Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Nobyembre. Quebec, pansamantalang ipinatigil ang permanenteng imigrasyon. Higit 1 million Canadians nakatanggap na ngayon ng dental care mula sa gobyerno. Pinoy Canadians, pinalakas ang kampanya para tulungan ng Filipino professionals. Canada, magtatayo na high-speed rail sa pagitan ng Quebec City at Toronto. Napag-alaman ng Radio Canada na ang gobyerno ni François Legault ay pansamantalang ipinatigil ang pagpili sa mga permanenteng imigrante sa mga darating na buwan. Kaya ngayon, kailangan mong maghintay bago ka permanenteng makapag-migrate sa Quebec. Napag-alaman ng Radio Canada na sa mga susunod na buwan, ang gobyerno ni Legault ay hindi magpapadala ng anumang Quebec Selection Certificates o CSQ sa dalawa sa pinakapopular na immigration streams, habang isinasagawa nito ang isang balanced reflection tungkol sa susunod na immigration thresholds. Ang dokumento na ito ay kinakailangan upang makakuha ng permanent resident status sa Canada. Ang moratorium na ito, ayon sa aming impormasyon, ay maaaring ma-extend hanggang sa susunod na tagsibol. Ang paghinto sa pag-issue ng selection certificates na ito na isang prerogative ng Quebec in part sa economic immigration ay tatargetin din ang regular skilled worker program at dahil dito ang ARIMA portal na inilunsad ng gobyerno ni Legault matapos umakyat sa kapangyarihan. Ang portal na ito pinahihintulutan ng mga imigrante na mapili batay sa pangangailangan ng labor market. Ang pagtigil sa pagpili ng bagong permanent immigrants ay hindi, gayunpaman, magkakaroon ng anumang consequences sa susunod na permanent immigration targets na pinlano para sa taong 2025. Sa ngayon, walang intensyon ng Quebec na baguhin ang thresholds na inanunsyo na noong mga nakaraang buwan. Sa susunod na taon, layunin ng gobyerno ni Legault na papasukin ng 50,000 permanent immigrants, gayon din ang ilang libong dagdag na foreign graduates hindi kasama sa nabanggit na target gamit ang PEQ na kinokonsidera bilang fast track para makapag-settle permanently sa probinsya. Ang makakakuha ng permanent resident status na ito sa 2025 sa Quebec ay mga tao na napili na ng Ministry of Immigration, Francization and Integration. Pagkatapos ang pansamantalang pagtigil ng pagpapadala ng selection certificates na makakatulong na bawasan ang backlog ng pending files, ilalahad ng Quebec ang isang bagong multi-year plan. Ang plano na ito, sa unang pagkakataon, ay iti-take into account ang bilang ng temporary immigrants sa teritoryo. Sa federal na level, inanunsyo ng Canada na ire-review ang bilang ng permanenteng imigrante na papapasukin sa bansa sa mga susunod na taon. Ang gobyerno ni Justin Trudeau na dating may aim na i-welcome ang 500,000 permanent residents sa 2025 ay ibinaba ang kanilang thresholds ng 20% simula sa susunod na taon. Plano rin ng gobyerno na bawasan ang temporary immigration. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Mahigit 1 milyong Canadians ang nakakuha na ngayon ng dental care sa ilalim ng bagong public insurance plan. Ang bawat pasyente nakakuha ng average $730 na halaga ng oral healthcare services. Ang Canadian Dental Care Plan tinutulungan na i-cover ang halaga ng pagbisita sa dentista para sa mga taong walang access sa pribadong insurance at may household income na mas mababa sa $90,000. Sa ngayon, kinover ng plano ang 732 million na dental expenses ayon sa Health Canada noong Webes. Music. Sa kasalukuyan, kinocover ng programa ang mga senior, mga bata na wala pang 18 years old at mga tao na may valid disability tax credit. 2.7 milyong Canadians ang naaprubahan para sa coverage. Ang plano ay lalaki pa upang i-cover ang inaasahan na kabuo ang 9 na milyong Canadians simula 2025. Ang Canadian Dental Care Plan kasalukuyang kinocover ang oral healthcare services kasama ang cleanings, fillings at dentures. Simula November 1, ito ay mag-e-expand at i-cover ang mas komplikadong procedures na nagre-require ng pre-approval tulad ng crowns at ang initial placement ng partial dentures. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nakita-kita ang mga samahan ng Filipino-Canadians sa iba-ibang propesyon sa taunang convention na idinaos sa Ontario. Layunin sa pagtitipon ang matulungan ng Filipino professionals sa Canada na makabalik sa propesyon at isulong ang kanilang kapakanan. Ayon kay Hil Galang, tagapangulo ng Filipino Professionals Convention 2024, ang pangunahing dahilan sa likod ng convention ay para tulungan ng Filipino professionals na makapasok sa kanilang propesyon dito sa Canada. Kaisa sa naturang convention ang mga asosasyon ng mga ininyero at construction professionals, realtors, nurses, dentista, physiotherapists, hygienists, accountants at mga guro. Isa sa mga dumalo sa convention si Pamela Aquino, isang newcomer at professional teacher sa Pilipinas, nakakarating pa lang sa Canada noong Hulyo. Isang panuntunan ng Ontario College of Teachers, ang regulatory body ng mga guro sa probinsya ng Ontario, na kailangan certified ang lahat ng teacher na nagtatrabaho sa alinbang eskwelahan ng elementarya at sekundarya na pinupondohan ng gobyerno ng Ontario. Para maging certified teacher sa Ontario, kailangan sundin ang requirements gaya ng degree transcripts, professional standing, transcripts ng mga kinuhang kurso sa pagtuturo at membership fee. Bukod din sa background check, ay kailangan makumpleto ng aplikante ang isang sexual abuse prevention program. Ayon kay Shelito de Presa, Pangulo ng Philippine Teachers Association of Canada, may kakulangan ng teacher sa probinsya ng Ontario. Sa isang news release mula sa Employment and Social Development Canada noong Enero, sinabi na kalahati ng newcomers sa Canada ay nagtapos ng bachelor's degree o higit pa. Madalas, kahit may edukasyon, ay higit na mataas ang unemployment ng skilled newcomers kaysa sa mga dito na ipinanganak sa Canada at mas bihira ang napupunta sa regulated na propesyon na pinag-aralan. Para sa taong 2024, inaasahan na 485,000 ang bagong imigrante na tatanggapin ng Canada bilang permanent residents sa pagtatapos ng taon batay sa nakaplanong target. Kahit ibinaba kamakailan ng federal na gobyerno ang immigration targets para sa taong 2025, 2026 at 2027, ay malinaw na malaking parte ng newcomers sa bansa ang kailangan pa rin suportahan sa ilalim ng Foreign Credential Recognition Program at para matagumpay na makapag-integrate sa lipunan. Pinupondohan ng federal na gobyerno ang isang settlement program sa ilalim ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada para sa mga serbisyo kaugnay ng employment at habang tinatayang 27.1 million naman ang inilaan na suporta kada taon para sa foreign credential recognition. Sundan nyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Napag-alaman ng Radio Canada na iaanunsyo ng gobyerno ni Trudeau ang plano para sa isang high-speed train na ikokonekta ang Quebec City at Toronto sa mga darating na linggo. Umaasa ang mga tagapagtaguyod ng proyekto na dadalhin ng tren ng mga pasahero mula Montreal patungong Toronto sa loob lang ng 3 oras. Kung magdadala ng sasakyan, humigit kumulang 5 at kalahating oras ang pagbiyahe sa pagitan ng 2 syudad. Sinabi ng sources sa Radio Canada na ang tren ay makakapagbiyahe ng 300 kilometro kada oras, doble ng bilis ng kasalukuyang mga tren ng Via Rail. Sinabi ng sources sa Radio Canada na ang federal na gobyerno ay nagdesisyon ngayon na ang Toronto-Quebec City Link ay magiging high speed. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.